ajattelen vaan viimeistä kertaa tänä vuonna ja viimeistä kertaa tällä kurssilla. Mä harmittaa se, että nyt meillä on paljon vähemmän luentoja kuin viime kertaisella niin kurssilla, niin tää on asioita, joista olisin halunnut puhua, jotka jäävät niin joko kokonaan käsittelemättä tai sitten huomattavan nopean läpikäynnin varaan. Onneksi meillä on tuo kirja. Siellä on paljon hyvää semmoista, mitä tässä ei tarvinnut lukea, mikä ei myöskään siihen tenttiin tule tenttiaineistoksi, mutta josta kuitenkin on hyötyä, josta että haluatte lisää asiaa selvitä. Mutta tänään tarkoitus pohdiskella yhden luennon verran, eli melkoisen nopealla tahdilla se, että millä tavalla kääntäjissä käsitellään aliohjelmia. Asioita, mitkä siihen vaikuttaa, että kuinka hankalaa se on se, että mitä operaatiota sille saa tehdä. No, aliohjelma on aliohjelma, jos sitä ei voi kutsua. Se on oikeastaan se ainoa pakollinen ominaisuus, mikä aliohjelmalla on. Mutta sitten se, että onko sallittua tehdä rekursiivisia kutsuja, niin se on sitten semmoinen valinnainen juttu. Nykyään ei taida olla oikein ohjelmointikieliä, jossa ei olisi rekursiivisia kutsuja, mutta takavuosina se oli, tai sanotaan niin kuin joku ne 50 vuotta sitten ehkä se oli niin kuin epätavallista, että rekursiivinen kutsu olisi sallittu. Ja se johtuu siitä, että rekursio tuo heti monimutkaisuutta siihen käännösprosessiin. Lisää tulee siitä, että me voidaan viedä aliohjelma parametrina. Siis se, että me viedään parametreja aliohjelmalla, ei sinänsä ole mitenkään erityisen hankalaa. Mutta se, että me viedään aliohjelma parametrina, tuottaa heti siihen lisävaikeuksia. Ja vielä lisää tulee siitä, jos sen saa palauttaa paluvarvona. No, niin kuin kirja sanoo, niin tuo viimeinen palukka sitten, jos paluvarvona palauttaminen saadaan tehtyä, niin muuttujan tallettaminen ei hirveästi asiaa monimutkaista enää sen jälkeen. Mut tällä luennolla mä puhun pääsääntöisesti tässä kategoriassa olevasta asiasta, eli funktioista, jotka on rekursiivisia, ja mainitsen muutamia yksinkertaisuuksia, mitä voi tehdä, jos rekursio kielletään. Mutta se on se semmoinen peruskeissi monasti, niin se on se semmoinen, mikä tässä on taustalla. No, kun meillä on kääntäjä, kääntäjä aloittaa jäsentämisestä. Ensimmäinen asia, mitä tehdään, kun listetään uusi ominaisuus, on se, että me pitää sinne Lexariin ja Parseriin lisätä tarvittavat ominaisuudet, joka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että tietysti Lexariin pitää ehkä sulkeet laittaa, jos mitä siellä ole jo, tosin nyt on oikeasti on siellä jo. Ja sitten oikeastaan ainoa asia, jos se lisätään sinne tämä funktion kutsu ja funktion määrittely, aiheumakutsu, aiheumamäärittely, joka, jos oikeastaan ainoat niin kuin haastavat kohdat on siinä, että mikä on, miten me niin kuin analysoidaan aliohjelmakutsua sen niin kuin operaattoritulkinnan näkökulmasta. Eli jos me ajatellaan, että meillä on lausekkeella on presedenssi ja assosiatiivisuus, niin mihin sinne se kuuluu? Onko se niin kuin, voiko sitä ylipäätään ajatella operaattorina? Ja jos voi, niin mikä se, minkälainen operaattori se on? No, lopputulema, kun sitä pohtii, on se, että se on operaattori ja se on postfix-operaattori, vaikka siellä on periaatteessa rajaton määrä lausekkeita siellä sulkeiden sisällä. Se, että ne on sulkeiden sisällä, tarkoittaa sitä, että voidaan ne lausekkeet jättää tästä analyysistä pois. Että tarkastellaan ainoastaan tätä sulkeiden vasemmalla puolella olevaa sitä, että mikä se on se lauseke, se funktio. Tämä ei ole aiheuttamalta kutsutaan. Jos me katsotaan, että tässä on lauseke ja sen oikealla puolella on sitten jotain, joka on se operaattori, niin tämähän on sitten heti postfiksi selkeästi. Ja kun me käsitellään sitä postfiksina, niin jäsentäminen menee heti aika lailla helposti. Me pistetään se, heti sovitaan sille joku sopiva presedenssi, assosiatiivisuus postfiksilla on aina vasemmalle assosioiva, mutta se, että se on presidenssi No se on tavallisesti sitoo tiukemmin kuin mikään muu. Elikkä kaikki nämä tavalliset operaattorit, ne sitoo, niitä preselessi on matalampi kuin anomakutsu. Mutta jos haluaa tehdä tässä yksinkertaisemmaksi, niin sitten tekee tässä semmoisen, että siellä et se ei operaattori lainkaan, vaan se on vaan tämmöinen tapa nimetä asioita, eli meillä on nimi, eli se funktion nimi, ja sitten se antaa parametrit, ja tämä sitten on sinulle niin syntaksisesti samassa kategoriassa kuin ihan muuttuja pelkästään. Tämä sitten tietysti johtaa siihen, että me ei voida kutsua. Tämä itse asiassa ei johda. Kyllä tuolla pystyy edelleen kaiken tekemään. Mutta tämä on se, miten nykykielet yleensä sen tekee. Tämä on se vähän vanhattava tyyli. Se on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on se, että jos meillä on aliohjelma, joka ei palauta mitään arvoa, eikä tarkoitus käyttää lauseena, statementia, niin miten se sitten on syntaksisesti? Ja tähän on periaatteessa kaksi sellaista niin kuin perustapaa, mitä nykyään näkee nykykielissä. Se, että me käsitellään proseduurikutsua eikä sellaista olemakutsua, joka ei tuota arvoa, funktiokutsuna, joka tuottaa triviaalinen arvon. Eli meillä on niin, että mikä tahansa lauseke, muun muassa funktiokutsu, kelpaa lauseeksi. Jos ei kieli, se pitää puolen mikrotoon perään vielä. Niin se on se oikeastaan sellainen C-sukusten kielten ratkaisu. Eli C, C++, Java, C eli suoita, JavaScript. Eli meillä ei ole edellistä proseduurikutsu syntaksia, vaan meillä on funktiokutsu ja funktio voi tuottaa void-tyyppisen arvon tai semmoisen arvon, jolla ei ole mitään merkitystä, jolloin se käyttäytyy ikään kuin meillä olisi proseduuri. Vanhempi ratkaisu on se, että meillä on erillinen lausetyyppi, joka on sama syntaksi kuin tuolla funktiokutsulla, mutta sen sijaan, että jos lausite, niin se onkin lause. Tässä pitää olla vähän tarkkana sen kanssa, että ei tule konfliktia jäsentimessä. Täältä löytyy muutamia esimerkkejä. Mä en ole meidän tämän vuotista esimerkkiä kerännyt niin pitkälle tehdä, että siellä olisi tähän sopivaa esimerkkiä, mutta tässä on aikaisemmilta vuosilta muutamia. Eli ensimmäinen kääntäjäkurssi ikinä, minkä minä olen täällä pitänyt, niin siellä tein Javalla tämmöisen, Javalla ja Kupilla. Mä en näköjään ole tähän muistanut laittaa, että missä kohtaa se on, niin pitääpä. Tuossahan se on jo. Eli funktio, no funktion määrittely tuossa, mutta sitten funktiokutsu. Joo, siellä on niin kuin postfix expression, jossa on muun muassa luokan tai olion projektio ja sitten on funktiokutsu tai aliohjelmakutsu erikseen, joka on juuri tämän tyyppinen, että lauseke ja sitten sulkeessa ne argumentit. Ja tässä on valittu se ratkaisu muistaakseni, katsotaan vielä, että meillä on edellinen kutsu lausetyyppi. Eli meillä ei ole sellaista yleistä, että mikä tahansa lauseke kelpaa, vaan kutsulause on syntaksis saman näköinen kuin kutsulauseke, mutta se on lausekontekstissa. Täällä on sitten muutama tässä niin kuin pari vuotta sitten Pythonilla tehty tämmöinen versio. Niin katsotaan, löydänkö mä helposti, kun mä tähän muistan. Joo, se on tuo funktion määrittely. Tuossa on lauseke, funktiokutsulauseke samalla tavalla. Expressioni on, jonka ympärillä on joka perässä on sulkulauseke. Tämä on ihan sillä tavalla mielenkiintoinen, että tässä on presidenssi. Joo. Tämä onkin jännä. Mä itse ihan varmasti muista, miten tuo presidenssi tämän kanssa menee, mutta... Katsotaan tuosta, että onko se sitten omalla nimellä. Expri, joo, Expri. Joo, ilmeisesti se sitten osaa sen käsitellä sieltä, että se presidenssi on korkeampi kuin operaattorilla, jotka on tuossa erikseen mainittu. Ja sitten tuossa on askelilla viime vuonna tehty. Tämä on Happy Parserilla. Ja sielläkin sitten... Onko mulla tänä call jossakin? Proseduuri kutsuu omana juttunansa. Statementtinä ja sitten on funktiokutsu postfix-lausekkeena. Samaan tyyli. No funktion deklaraatiot, niissä ei ole mitään hirveän erityistä. Se, että ne on yleensä top-levelissä tai modulikontekstissa, eli ne ei ole statementteja eikä lausekkeita, vaan ne on siellä niin kuin top-levelissä. Se on yksi pointti, mikä on tavallista. Se, että me voidaan määritellä niin kuin funktion sisällä toinen funktio, niin se on advanced-ominaisuus, joka sitten vaatii sen, että sen deklaraatio voi tehdä siellä niin kuin funktion sisälläkin, mutta se lisää sitä käänteen monimutkaisuutta huomattavasti yli sen, että se on syntaksistikin. Niin. Jees. Onko teille herännyt mitään ajatuksia tästä funktio- tai ihmettelyjä siitä, miten tämmöisiä aliohjelma kutsuja tai määrittelyjä syntaksisesti käsitellään.
Mielestäni jollain tavalla poimii just siinä meidän.
No niin.
Tästä vähän joutuu miettimään, että miten se saisi.
Joudutteko miettimään näitä kysymyksiä vai jotain muuta?
No, olennaisesti varmaan näitä just.
Mulla on tuolla yksi niin sellainen Haskell-versio myös niin esimerkkejä, mutta sitä mä en tähän kyllä kaivannut esille. Sieltä voi tietysti katsoa vähän, miten sitä voi tehdä. Sitten kun meillä on jäsennetty, meillä on se AST, niin sitten pitää tehdä tyypin tarkastus, sikäli kun se kieli semmoista vaatii. Siinä on aika selkeä checklisti. Tietysti se, että se nimeä ei ole määritelty vielä. Tosin tässä pitää sitten huomioida, että usein se määrittely voi olla siellä lopussa. Mutta siis se, että samalla funktiolla ei yleensä sallita kahta eri määrittelyä. Parametrien nimissä esitetty toistoa. On olemassa kieliä, joissa on mahdollista nimetä sama parametri useamman kerran parametrilistassa. Mutta ne on erikoistapauksia. Tiedättekö kukaan semmoista kieltä, jossa on niin kuin ihan tarkoituksella sallittua laittaa saman muuttuja, sama parametrilistaa useamman kerran? Ja mitä sillä ilmaistaa? Esimerkiksi jotain tällaista. Syntaksi on tosin niin se kielissä erilainen, mutta määritellään joku tämmöinen funktio sillä tavalla, että se on sama parametri kaksi kertaa. Tiedättekö yhtään kieltä, jos näin voi kirjoittaa jollakin toisella syntaksella, mutta sama idea. ehkä tunnetuin tämmöinen kieli on Prolog. Ja ylipäätään niin logiikkakielet käytetään. Eli tässä ilmaistaan, että tämä on vähän niin kuin Haskellin pattern-matchin syntaksi. Me voidaan sitten määritellä vaikka niin kuin vaikka näin. Me voidaan määritellä se funktio kahteen kertaan. Ja nyt tämä valitaan, jos sitä tulee sama para, jos argumentit on arvoltaan samat. Ja jos ne on eri, niin sitten kutsutaan sitä. Tämä on sellainen pattern matchin yleistys. Ja semmoinen, mitä ei kannata valita, jos ei ole tiedä, mitä on tekemässä ammattikielen kehittäessä. Koska se monimutkaistaa sitä ammattikielen kääntäjää merkittävästi. Siellä kirjassa on siellä loppupuolella luku logiikkakielistä, että jos se kiinnostaa, niin kannattaa sitä vähän selata. Parametrien tyypit on hyvin määritelty ja sitten se funktion runko pitää tietysti katsoa, että se lauseet, mitä se sisältää, että ne on hyvin tyypitetty ja niillä parametreilla tyypeillä. Ja sitten pitää katsoa, että se palauttaa sitä, mitä se väittää palauttavan. Nämä on kaikki sillä tavalla, että pitää olla parametrilla parametrilainen tyypit, mitkä on dekaloitu. Eli ne parametrit pitää, me pitää tehdä uusi tyyppiympäristö tätä alihommaa varten, johon me lisätään ne parametrityypit ja sitten tarkastetaan se body ja katsotaan, että olihan se paluutyyppi semmoinen, mitä me haluttiin. Ja tästäkin löytyy esimerkkejä. Katsotaan tuosta tuo laskin pyyn versio. Mun mielestä näihin mä laitoin jo sille, että on joo, suora viittaus. Eli tässä on nyt funktion määrittely. Eli funktion määrittely asteessa siellä on paluutyyppi, nimi, parametrit, lausekkeet. Niin painetaan ensin, että meidän nimi. Meidän nimen tyyppi on funktiotyyppi, joka tyyppi tulee parametreista ja paluutyypistä. Sitten tehdään uusi lokaaliskooppi, jossa paluarvolle pysytään se deklaroitu paluutyyppi. Ja deklaroidaan parametrityypit, tarkastetaan lausekkeet. Ja jos kaikki meni hyvin, niin kaikki meni hyvin. Eli tuo retvalin tyyppi tarkastetaan sillä returnin lauseen tarkastuksessa, että se on oikea tyyppi. Tässä ehkä niin kuin ainoa jännä juttu on se, minkä takia mä teen ton self-name bindin alussa enkä lopussa. Muuten tää on aika suoraviivainen ja selkeä mun mielestä, mutta se, että minkä takia sitten tehdään alussa enkä lopussa, niin se vaatii vähän keskustelua miettimistä.
Sillä nimellä siis olla niin kuin tarve käyttää sitä jossain selvästi.
Siis tämä peruskeissihän on semmoinen, että mulla on vaikka funktio int f. Int. Mä muista mikä tämä syntaksi on, mutta jotain tällaista ehkä. Silleen, että se sitten palauttaa vaikka y kertaa 2. Ja sitten jossain tuolla myöhemmin kutsutaan f jollakin parametrilla. Niin se, että se dekaroidaan se tyyppi, niin, tai siis se pistetään sen bindiin tarkoittaa, että meillä sitten myöhemmin on se f-tyyppi käytettävissä. Me voidaan tarkastaa, että tämä funktio paluu niin kuin kutsu. miten se muuttuu tämän käyttäytyminen sillä, että tuo bindi pois siirrettäisiin tuosta TypeCheckin alusta TypeCheckin loppuun? Tämän audio-ohjelman tyyppitarkastus vaatii sen, että se fucking tyyppi on määritelty siinä vaiheessa, kun sitä fuckia itseään tarkastetaan. Eli tämä vaaditaan siihen, että tämä kohta menee läpi. Jos mä laittaisin tämän something mainitoon loppuun, niin sitten tästä tulisi tyyppitarkastus, koska fuckia ei ole määritelty. Ja toinen asia, mikä tässä on se, että tekisi mieli laittaa tuon syntaa painteen niin lokauskummin sisään, mutta se on sitten taas toisenlainen virhe, se johtaa siihen, että tätä ei pystyisi käyttämään, koska se katoaa funktion tyyppi katoaa ennen kuin funktion määrittelystä poistetaan, eli se on pakko olla tuossa kohtaa. Mutta tässä ratkaisussa on vielä yksi ongelma. Tämä ei ole se kaikista, sanotaan niin kuin yleisin mahdollinen tapa ratkaista tämä. Mitä muita vaihtoehtoja symptom bindin paikalle on kuin tuo, missä se on nyt tuolla localscopin sisällä tai sitten tämän ohjelman lopussa tai tämän TypeCheck-metodin lopussa? Mähän on täällä kirjoittanut tämmöisiä aika paljon viime aikoina. Tai kirjoittanut muutamia jossain vaiheessa. Jotka on keskenään rekursiivisia. Expen määrittelyssä pitäisi tietää jo, mikä on PrimExpen-tyyppi, PrimExpen määritys, pitäisi tietää, mikä on Expen-tyyppi. Tällä tavalla, kun se tekee, niin jompikumpi menee rikki, koska mä teen sen funktion tarkistuksen samalla kertaa, kun mä lisään sen sinne symbolitauluun yhdellä läpikäynnillä. Se tarkoittaa sitä, että jos ne on tässä järjestyksessä, niin tyyppi tarvitsisi feilaa, koska meillä ei ole vielä PrimExpen-tyyppiä tiedossa tässä kohtaa. Ja se johtaa siihen, että tämä nyt ei ihan toimi. Ratkaisu siihen, en sitä nyt rupea kyselemään, mä en tullut aika, jos mä kysyn kaikki. vaikka se olisi kyllä pedagogisesti hienoa antaa ja miettiä joka ikisen kohdalla. On se, että me tehdään toinen läpikäynti. Eli me tässä niin kuin, moduulin tarkastuksen alkuvaiheessa me käydään se A-steelä ja kerätään sieltä kaikki nämä W-deklaraatiot ja pistetään ne symbolitauluun kerrallaan. Ja sitten vasta sen jälkeen tehdään toinen läpikäynti, jossa me sitten käydään tsekkaamassa ne jokainen niistä deklaraatioista erikseen. Tästä löytyy esimerkkinä tuo 10 vuotta vanha ja valakirjoitettu vehje, jossa se itse asiassa tästä ei vielä näy. Tämä on väärä esimerkki. Eli täällä on tämmöinen kuin Global Symbol Table Constructor, jossa on, tämä on tuonne visitori, eli siellä on jokaiselle konstruktiotyypille oma visit-metodinsa. Tuossa on class declaration ja sitten täällä on kai jossain global function. Aina minkä tämä tekee on se, että se ottaa global function ja luo sille symbolitaulu entryn ja dekroisin sinne symbolitauluun, eikä tee mitään muuta. Se on yksi läpikäynti ja toinen läpikäynti on sitten tämä, mitä mä äsken näytin. Ei se näköjään halua tuossa, jossa me sitten käydään, tehdään uusi symbolitaulu, eli se lokauskooppi, lisätään parametrit sinne ja sitten käydään tsekkaamassa voidaan. Me tehdään se kahdella läpikäynnillä. Ekalla läpikäynnillä me kerätään, että nimellä on expri ja sitten meillä on primexpri. Eli nämä on symbolitaulussa molemmat, niin sitten käydään tuolla tsekkaamassa expri. Joo, siellä voidaan kutsua primexpri, kun me tiedetään, että se on olemassa, ja primexpri voidaan tarkistaa, että joo, expri on, tiedetään, että se on olemassa. Eli jos halutaan tukea keskinäisiä rekursiivisia aliohjelmia, niin tämmöinen kaksi kertaa läpikäynti on se paras ratkaisu. Tässä vaiheessa mä haluan esittää vielä yhden kysymyksen tähän liittyen, johon mä toivon, että joltakin ehkä jo voisi löytyä vastaus, en ole ihan varma löytyykö. Mikä olisi semmoinen köyhän henkilön ratkaisu ratkaisemaan keskinäisiä rekursiivisia aliohjelmia ongelmia sillä tavalla, että me ei tarvitse tehdä kuin yksi läpikäynti? Tämä on köyhän ihmisen ratkaisu, koska se ei ole ihan elegantti.
Sille, että luottaa vaan siihen, että kyllä se jostain löytyy sinne, laittaa sen ylös ja täyttää niin kuin sitä mukaan, kun niitä tulee niitä lykyjä. Ongelma tietysti siinä on, että se ei löydä virhettä sitten, jos se ei ollutkaan sitä.
Itse asiassa tuo on hyvä. Ei ollut se, mitä mä ajattelin, mutta tuo on hyvä. Tuo on niin kuin oikeastaan, niin kuin, tuo ei enää köyhän ihmisen ratkaisu, vaan se on semmoinen niin kuin fiksun ihmisen niin kuin tämmöinen, säästeliäs ratkaisu. Tosi en mä tiedä säästääkö se oikeasti, mutta tuntuu siltä, että säästää. Tuossa ei se summaitsemaa ongelmaa muuten kuin, että virhoitukset tulee väärässä järjestyksessä, eli sehän pitää vaan sitten tarkastuksen lopussa katsoa, että onko meillä semmoisia käyttöjä, joille ei löytynyt dekorointia, ja sitten heitetään virhoitukset, mutta tulee sitten sinne virhoituslista loppuun, ellei niitä puskuloida ja sortetaan. Mutta sitten olisi semmoinen niin kuin oikea köyhä ihmisen ratkaisu, joka niin kuin oikeasti on vähän niin kuin huonompi, mutta on ollut riittävän hyvä, että se on oikeasti ollut käytössä. On edelleenkin käytössä merkittävissä myyteissä. Muun muassa Pascal ja C käyttää tätä ratkaisua. Koska nämä on peräisin ajalta, jolloin tietokoneet oli vähän köyhiä. Ja semmoinen kaksikertainen läpikäynti oli kalvasta. Ja tuossa on mahdollisimman tekniikkaa. En tiedä, tiesikö ne sen vai enkä ne vaan viittynyt tehdä sitä. Ehkä ne liittynyt muistia pitää kirjaa niistä kaikista jutuista. Onko sieltä kukaan kertonut seitä tai Pascalia koskaan?
Seitä.
Mutta siellä koskaan joutunut kirjoittaa joku siirryttiä?
Varmaan jotain. En mä siis ihan hirveästi sen verran ole yrittänyt se oppia sen.
C:ssä tämä, minkä mä tuohon kirjoitin, unohdetaan tässä pitkässä syntaksivirheitä siihen verrattuna, mutta se miten tämä oikeasti tehtäisiin C:ssä on se, että me pistetään tänne alkuun tämmöinen rivi. tehdään sieltä forward declaration. Eli me pakotetaan se ohjelman kirjoittaja antamaan meille kaikki deklaroimaan kaikki semmoset, joita käytetään vasta niin kuin ennen sitä määritelmää. Ei siinä hirveästi mene aikaa, mutta on sitä pikkasen ylimääräistä kirjoittamista. Ja meidän pitää sitten siinä läpikäynnissä olla sen verran tarkkaan, että katsotaan, että se oikea deklaraatio vastaa sitä forward-deklaraatiota. Ja jos ei, niin pitää tämä virhe, mutta sen verran pitää olla tarkkaan. Jees. Mä kutsun tyyppitarkastus. No ensinnäkin tietysti se, että jos meillä on se yleinen ratkaisu, että aamukutsun on semmoinen lauseke, jossa on mikä tahansa expiry, jonka perässä on sulkeita, niin jos me pitää tyyppi tarkastaa se, että tämä on funktio, ja tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla funktiotyyppi siinä kielessä. Ja me voidaan tehdä semmoinen rajoitus, että funktiotyyppistä asiaa ei saa sijoittaa muuttujaan eikä laittaa parametriksi eikä paluarvoksi, mutta me voidaan tehdä syntaksista niin, että semmoista ei voida deklaroida. Eli meillä ei ole syntaksia niin kuin funktiotyypin kirjoittamiseen ja vaaditaan esimerkiksi se tyyppimäärittely, niin se on yksi tapa hoitaa se. Mutta joka tapauksessa, jos me tehdään tämä ratkaisu, niin meidän pitää olla tyyppi funktioille. Ja se tyyppi pitää sisällään sitten parametrityypit ja jokaista parametrista sen järjestysnumeron. Ja eikä oikeastaan parametrityyppi jono ja sitten tietoista, mikä on paluutyyppi ja mahdollisesti jotain muutakin kielestä riippuen. Ja silloin pitää katsoa kutsusta, että meillä on oikein määrä parametreja. Paluutyyppi on semmoinen, että sopii tähän kontekstiin. Ja sitten kunkin argumentin tyyppi on soveltuu parametrityypiksi. Ja tämä, että soveltuu parametrityypiksi, niin se voi olla jossakin kielessä aika monimutkainenkin juttu, koska voi olla, että se on sitten koersioita tai muuta vastaavaa, joka johtaa siihen, että se on ihan semmoinen simppeli juttu, jos me vaan verrataan, että onko tämä sama tyyppi. Ville ei tainnut tiistaina mainita tuota käsitettä L-value. Mutta, tai siis ei nimeä, mutta käsite kyllä mainittiin. Mä kuuntelin eilen sen luentovideon. Tiedätkö joku, mikä on L-value? Mä oon joskus kuullut sen suomen, että mä sanoks varvo, mutta se ei ole musta hirveän hyvä. Varvo. Se on suora suomennos L-valuesta. Eli Villehän puhuu tiistaina siitä, että mitä meillä voi olla sijoituskohdassa vasemmalla puolella. Et siellä on tietysti muuttuja kelpaa, mutta sitten siellä voi olla vaikka tietotyyppisen kenttä. Ja sitten siellä voi olla jonkinlainen indeksointi, ja sitten se kysymys, mikä siellä heitettiin, vastattiinko oli se, että voiko siellä funktiokutsu. Eikö näin? Marvo, eli L-value, on tämmöinen kielitekninen käsite, joka tarkoittaa sitä, että niin kun, mikä on... No, vähän, okei. Okay. Ajatus vähän takaisin. Näillä kaikilla lausekkeilla on arvo. Sanotaan, että nämä on kaikki kokonaislukutyyppisiä lausekkeita. Eli X on kokonaisluku muuttuja, X on A kenttä, jonka tyyppi on kokonaisluku, X on taulukko, jonka alkiotyyppi on kokonaisluku, tai F on paluarvo on kokonaisluku. Mutta jos me pistetään nämä samat sitten sijoituslauseen vasemmalle puolelle, niin tämä ei ole kokonaisluku, eikä tämä ole kokonaisluku, eikä tämäkään ole kokonaisluku, eikä tämäkään ole kokonaisluku. koska ei me kokonaislukua voida sijoittaa. Ei ole laillista sanoa 42 sanaa. Vaan me on siellä samalla lausekkeella on erilainen arvo sen mukaan, että onko siellä ollut sijoituslause oikealla puolella vai vasemmalla puolella. Ja tässä tulee tämä klassiset termit oikea arvo ja vasen arvo, eli right value, left value. Lyhennetään R-value ja L-value. Ja tietysti vasen arvo vähentyy varmuksiin. Ja se idea on se, että se vasen arvo on jonkinlainen osoitin ja sitten oikea arvo on jonkinlainen. Se on sitten se, niin se normaali tavallinen arvo. Ja nyt sitten sellainen kielensuunnittelun kysymys, johon me palataan valmiutikäteen periaatteessa varmaan ensi keväänä, on se, että pitäisikö funktion kutsua olla, onko sillä L-value. Eli voiko sitä käyttää sijoituslauseen vasemmalla puolella? No, nostetaan se nyt esille. Se ei ole sellainen, mihin me tarvitsee tässä vastata sen tarkemmin. Yes. Onko tyyppitarkastuksesta herännyt mitään ihmetyksiä? Mennään eteenpäin. No, tyyppitarkastus tehtiin, niin mennään välikieliä. Ja nyt niin kuin välikieli, oikeastaan tuo paikallinen muuttuja olisi pitänyt käsitellä, mä oon mainittu tuossa jo aikaisemmin, mutta unohdin. Yksi sellainen tyyppinen asiahan meillä tietysti on, kun me puhutaan aliohjelmista, on se, että meillä on paikallisia muuttuja. Se on yksi sellainen asia, mitä me saadaan siitä, että meillä on aliohjelmia. Ja se, että se on pakkainen muuttuja, niin sen keskeinen ominaisuus on se, että se näkyy vaan siellä aliohjelman sisällä. Ja tietysti, jos meillä on semmoinen ohjelmointikieli, joka sali rekursion tai jotain muuta jännää, niin meillä voi olla samalla muuttujalla usein, siis meillä voi olla sama muuttuja, niin voi viitata usean eri muuttujaan paikallisten muuttujien kautta. Globaalissa muuttujissa se ei ole niin mahdollista. Dekoraatio tietysti sieltä tulee pitää dekoroida se sinne symbolitauluun. Ja se pitää tehdä paitsi tyyppitarkastuksessa myös tässä välikielen generoinnissa. Ja nyt semmoinen hyvä tekniikka on se, että se muuttuja sinänsä tai sen jonkinlainen, tai siis joko se asteessa oleva muuttujatietoa tai sitten välikielellä tehtävä erillinen muuttujatietoa on semmoinen, mitä me käytetään suoraan siellä välikielessä niin operandi-tietoina. Toimii ihan ok. Mitä sinne pitää laittaa? No tietysti sinne pitää mainita, että missä aliohjelmassa tämä on määritelty. Erityisesti jos meillä tulee niitä monimutkaisia ajohjelmanratkaisuja, kuten ajohjelman palauttamisia tai muita, niin silloin on olennaista tietää, mikä ajohjelma on kyseessä. Mutta sen lisäksi tietysti se, että meidän pitää tietää, että minkä kokonainen se muuttuja on, mikä se alignmentti on, eli meidän pitää vähän sitä tyyppitiedosta jättää talteen. Sitä lähdekielen tyyppiä ei välttämättä kannata, mutta jonkinlainen niin kuin semmoinen välikielinen versio, jossa on ainoastaan olennaista sieltä. Niin se kannattaa jättää. Esimerkiksi niin kuin web-assemblyn kohdalla me nähtiin, se oli niin kuin omat tyyppiset siinä, vaikka se on välikin. Siinä on paljon asiaa vielä kalvolla. Mutta tämä oikeastaan... No joo, kyllä tämä itse asiassa pitää käsitellä. Eli paikkainen muuttuja, sillä on, että tämä kuuluu sinne välikielikäsittelyvaiheeseen, mutta se on mikä vaikuttaa sitten vaikuttaa myös kohdekoodin generointiin. Luokitellaan ne paikalliset muuttujat vähän sen mukaan, miten te käytetään ja miten vaikea se on käsitellä. Se helpoin keissi on se, että se voidaan laittaa rekisteriin. Ei ole mitään syytä, miksi sitä ei voisi laittaa rekisteriin. Jolloin se, että onko se rekisterissä vai jossain muualla, niin se jätetään sitä rekisteriallokaattoria hoidettavaksi. Mutta aina se ei ole mahdollista. Esimerkiksi jos tarvitaan jostain syystä tämän muuttujan osoite muistissa, niin se ei voi olla rekisterissä, koska rekisterillä ei ole osoitetta. Jolloin silloin meidän pitää pistää joko pinoon tai muistiin muuten. Siinä on kaksi ratkaisua, pistetään pinoon, joka on sitä valinnin ratkaisu. Tai sitten se helpompi ratkaisu on se, että me varataan muistia, data tai VSS-segmentistä sitä varten, niin pistetään se muuttaja sinne. Tämä staattinen toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että meillä on kierretty kaikki nämä tavat, jotka johtaa saman muuttujan hengissä olemiseen useana kappaleena samaan aikaan. Eli rekursio pitää kieltää, erilaiset säikeet pitää kieltää ja muut vastaavat. Niin silloin, jos nämä kaikki on kielletty, eli jos on sellainen oikein yksinkertainen kieli, niin silloin se, että me pistetään ne paikalliset muuttujat ihan sinne niin kuin, ikään kuin globaaleiksi muuttujiksi, niin se toimii. Pinomuuttuja. Se on se peruskeissi. Puhutaan siitä myöhemmin. Sitten on tämä kaikista haastavin keissi, joka on pakenevat muuttujat. Escaping variables. Eli tässä on kyse siitä, että jos meillä on kieli, tai jos meillä on muuttuja, joka muuten menisi pinoon, mutta se jostain syystä sen arvon pitää pysyä hengissä sen jälkeen, kun sitä arvomasta palataan. Yleensä liittyy siihen, että meillä on funktio, jonka sisällä on määritetty funktio. Ja tämän ulomman funktion paluuta muuttujaan viitataan sen sisäisessä funktiossa, joka sitten puolestaan on jossain tarjottuna johonkin muuttujaan tai jotain muuta vastaavaa. Eli se muuttuja, joka pakenee, se pakenee sen takia, että siihen on viittauksia jostain muualta hengissä siinä vaiheessa, kun olemasta päädyin poistetaan. Ja sitä ei silloin voi laittaa pinoon, koska muuten meille tulee roikkuva osoitintilanne vastaan. Ja se, että yksi monista syistä, minkä takia CT ja C++ ei pidä käyttää missään tilanteessa, enää nykyään, paitsi, no on mitä poikkeuksia, jätetään se, mutta sanotaan näin, että niin pääsääntöisesti ei pitäisi käyttää enää missään kontekstissa, on se, että siellä ei pakenemien muuttuja-analyysiä. Eli siellä on tilanteita, joissa muuttuja voi paeta, mutta se kääntäjä sitä vähän välittää. Ei siellä ole mitään tukea siitä. Eli jos meillä vaikka on tämä klassinen esimerkki siitä, miten C:ssä saa asiat sekaisin. C:ssähän tämä on niin kuin semmoinen nenädemonipaikka. Jos näin teet, niin kaivat kertaa nenästäsi tai kaivat demoneen nenästäsi. Eli tuossa nyt niin kuin määritellään F:ssä paikallinen muuttuja X, jonka osoite palautetaan. Mutta koska C:ssä ei jättä pakenevan muuttuja-analyysiä, niin tämä X on valkoitu pinoon. Ja kun tämä F palaa, niin se pinopaikka, missä X on, niin se otetaan johonkin muuhun käyttöön. Oikea, semmoinen oikea ohjelmointikieli, johon siis nyt tässä kohtaa ei lasketa C:tä, eikä C++:ssa, tekisi sen sillä tavalla, että kun se huomaa tässä, että X:stä otetaan osoitin, joka mahdollisesti häviää tänne F:n ulkopuolelle, niin silloin tämä X merkitään pakenemaksi muuttujaksi, ja sitä ei laita pinoa, vaan se pystytään kekoon. Eli pakenevat muuttujat, ne pitää varata keosta, ja oikeastaan ainoa tilanne, jossa tämä toimii järkevästi, on semmoinen, että se keko on muistinsiivouksialainen. Eli siellä pitää käytännössä olla automaattinen muistinhallinta, muuten se homma ei toimi. Luokittelu on aika selkeä, se on aika helppo, semmoinen konstruktiivinen analyysi on aika helppo. Eli konstruktiivinen tarkoittaa sitä, että jos on pieninkään mahdollisuus, että muuttuja pakenee, niin se merkitään pakenemaksi. Ja se jätetään pakenemattomaksi vain, jos on täysin selvää, että se ei koskaan voi paeta. Eli lähdetään siitä, että merkitään ensin jokainen muuttuja rekisterin muuttujaksi, ja sitten jokaisen viittauksen kohdalla käydään katsomassa, että onko tämä semmoinen viittaus, joka mahdollisesti aiheuttaa pakenemisen, ja jos tämä aiheuttaa, niin sitten merkitään se pakenevaksi. Eli tuossa Plaskin pyysessä oli tehty mun mielestä aika selkeästi. Parin vuoden takaa. Eli tässä on nyt tuo muuttuja. Tämä on nyt tuossa, kun A-asteesta generoidaan välikieltä. Niin muuttujan generoinnissa me tietysti katsotaan, että no mikäs tämä on tämä meidän nimi, joka siellä esiintyy. Ja nyt puhutaan paikallisesta muuttujasta, niin päästään tänne local var caseen. Jos on niin, että tämä ei ole meidän oma paikallinen muuttuja, että jos tämä jonkun muun aiheuttama paikallinen muuttuja, niin silloin me tehdään tuommoinen RV Make Accessor -kutsu, ja muussa tapauksessa me palautetaan se aiheuttama itse, muuttujan määrittely itse. Eli tässä kielessä ainoa pakenemisen vaihtoehto on se, että me viitataan siihen tämän punktin ulkopuolella. Eli se klassinen, oikeastaan ainoa keissi, jossa tässä kielessä voi tapahtua, on tämän näköinen, että meillä on joku funktio ähvä, jossa on paikallinen muuttuja x, ja sitten määritellään uusi funktio g, joka jostain kohtaa käytetään ähvän x. Niin tämä on semmoinen keissi, tämä johtaa siihen, että tämä x pakenee. Varsinkin jos me tehdään niin, että tämä R palauttaa sitten ton G, jolloin sitä G kutsutaan varmasti, jos G kutsutaan, niin sitä kutsutaan semmoisessa paikassa, missä tuo X, tämä F:n pino muistialue on jo hävinnyt, jolloin se on pakko pistää sinne kekoon. Tämä on se keissi, missä tässä kielessä tulee vastaan. Jos myös C-kaltainen kielessä meillä on tämmöinen operaattori, että otetaan osoitin, niin senkin pitäisi aiheuttaa se, niin se tämä meikäksessä käsittely. Se meikäksessä on täällä IR-puolella. Täällä on oma lokalvaruokkansa. Ja mitä siellä tehdään on se, että ensinnäkin käydään merkkaamassa tämä muuttuja pakenevaksi. Merkitään sekä rutiinissa että sille itselleen tiedoksi. Sitten lasketaan, koska tämä on ainoa tapa, jolla pakeneminen voi tapahtua, että se on jossain sisämässä funktiossa viittaus siihen, niin me käydään laskemassa, että kuinka monta funktiota meillä tässä on välissä. Jos se on sen oma muuttuja, niin se olisi nolla. Jos se on ähvä, niin se tulee olemaan yksi. Eli me lähdetään siitä, että se level on nolla, ja sitten kasvatetaan mitä se itse lähdetään täältä. Lähdetään tästä ähvästä liikkeelle, koska se on se x:n määrittelyfunktio. Ja sitten lähdetään kelaamaan sisemmäksi. Ja jokaisella sisemmällä kerralla kasvattaa leveliä yhdellä, ja kun tähän päätetään, niin se level on yksi. Ja joka välirutiinissa merkitään, että staattinen linkki myös on pakenevan muuttuja. Jees. Tämä on semmoinen, että mä oon melko varma, että jos te tulette ensimmäistä kertaa vastaan nyt, niin te ette nyt tajunneet, mitä mä puhuin. Tämä vaan tarkoittaa sitä, että nyt se on teille mielessä, että tämmöinen asia on. Ja jos tiedätte, että jos tämmöinen tilanne tulee vastaan, niin teidän pitää sitä tutkia. Katsotte tätä luentovideota, katsotte tätä koodia, ehkä luette sitä kirjaa, googlaatte jotain, otatte vähän selvää. Mun pointti tässä on lähinnä ottaa se esille, että tämä on se probleema, että tämän tyyppisiä ratkaisuja siihen tulee. Tämä on määrittelyssä. Aliohjelma tietysti pitää sen symbolitauluun pistää, koska siihen pitää pystyä viittaamaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että me tehdään esimerkiksi tässä laskinpyyssä. Meillä on tämmöinen vekotin kuin rutiin. Ja tämmöinen class routine oli jo luodaan jokaiselle aliohjelmalle, mikä siinä lähdekielessä on. Riippumatta siitä, että onko se top-leveli vai onko se sisäkkäinen vai ei. Ja se sisältää tietää muun muassa, mitä parametreja noin Guard sisältää ne käskyt, mitkä siellä on. Tämä niinku vastaa sitä mun tämän vuoden esimerkin. Oliko se rutiini nimellä sielläkin? Vai module? En muista. Mutta sama idea, eli se tehdään semmoinen ikään kuin sisään niin kuin oma ohjelmansa jokaisesta ajohommasta. Käsitellään jokainen niin kuin vähän niin kuin erikseen. Ja siellä on kaikenlaista kirjanpitoa, kuten se strategic escapes, mitä pakettavia muuttujia meillä on, mitä temppuja on määritetty, mitä valvonneet on olemassa, minkä funktion sisällä tämä on määritelty, jos on, ja edespäin pois. Ja symbolitauluun mä pistän tässä generoinnissa, eli kun katsotaan täältä funktion deklaraatio, joka täällä jossain on. Top level tuolla. Eiku joo just. Eli top levelistä tulee rutiinille, koska se on implisiittinen main, mutta sitten täällä kai on funktion määrittelykin jossakin kohtaa. Joo, fundef statement, eli sisäkkäisen funktion määrittely, niin tuolla sen IERassa generoidaan uusi rutiini ja pistetään se bindilla siihen mun nimeen. Eli nyt symbolitaulussa on tämän nimen määrittelemänä tämä rutiini, välikeinen rutiini. Joo, ja silloin sitä rutiinia voi käyttää myös suoraan värikoodi-argumenttina. Aivan kutsu. Jos meillä on tyyppitarkastus kunnossa, niin värikoodissa ei enää tarvitse huolehtia siitä, että onko parametta oikea määrä. Paitsi yhdessä tapauksessa, joka tästä taitaa, eikö joo, on näitä muutamia poikkeuksia, tuo STDK, STDArch pitää vähäsen olla tarkkana ton kanssa, koska esimerkiksi kun SysVAPissa STDK, STDArch ja nämä muut, niin niissä on pikkasen erilainen se, että pitää johon rekisteriin pistää kuinka monta potentiaalimateriaalia esimerkiksi tämän tyyppisiä juttuja. Mutta ei tarvitse yleensä käsitellä sitä, että onko meillä oikea määrä parametreja. Riittää tietää, että onko monta argumentteja välitetty. Kysymys teille. Tässä, että joo, ei, vastaus ei ole tuossa kalvolla. Minkälaisessa tilanteessa sen välikoodin generoijan kuitenkin pitäisi tietää, kuinka monta parametria sille on määritelty sille funktiolle? Ja tämä on sellaisen vihje, että kaikissa kielissä tämä tilanne ei tule vastaan. Esimerkiksi jos mä olisin, nyt olisin ehtinyt tehdä sen, niin sen minipaskalin loppuun asti, niin siellä se ei tulisi vastaan. Minipaskalissa sitä ongelmaa ei tule vastaan. Minkälaisessa tilanteessa generoitava kutsukoodi riippuu siitä, että montako parametria on dekoroitu, eikä siitä pelkästään kuinka monta argumenttia annetaan.
Suoraan tähän, kun tämä välikieli on kuitenkin paljon alemman tason juttu, mutta esimerkiksi funktio-ohjelmointi kielisessä funktion toiminta tulee näin sitten riippuu siitä, että montako sille on tai niin.
Just näin. Tämä on just se keski, minkä haen. Eli jos meillä on täsmällä oikea määrä parametri, me vaan kutsutaan sitä parametrifunktiota. Jos meillä on liian vähän argumentteja parametriin verrattuna, niin me ei kutsuta sitä funktiota, vaan me generoidaan jonkinlainen poletti, johon pistetään ne parametrit. tai ne argumentit, jotta sitten jossain toisessa kutsussa voidaan täydentää. Se oli siellä, onko se Kosuren nimellä siellä kirjassa tämä. Ja sitten se mielenkiintoinen kysymys on se, että minkälaisessa tilanteessa on mahdollisesti voi tulla tilanne vastaan, että argumentteja on enemmän kuin Huhtolan dekaroita. Tämä on mahdollista. Ei kaikissa kielissä, mutta voin antaa tämmöisen vihjeen, että Haskellin kääntämisessä tämä tulee vastaan, vaikka se ei ole aivan ilmeistä Haskellin käyttäjille.
Voihan tehdä niin, että se niin suunniteltu määrä niitä parametreja niin palauttaa siitä funktiosta toisen funktion, jolle sitten annetaan se ylimäärä.
Eli siis niin Haskell kääntäjät toimii pääsääntöisesti sillä tavalla, tai siis riippuu käänteestä, mutta on GHC nykyaikana, kun se toimii sillä lailla, että jos te määrittelette vaikka jonkun funktion f, jolle te annatte 4 parametria, mutta sitten siis palauttaa 3-parametrisen funktion, vaikka niin kuin lambda-generointina tai jotenkin muuta, niin se miten se toimii on se, että me generoidaan sinne se generoitava koodi, riippuu tietysti siitä, miten se optimoidaan sitä käsittelyä, mutta jos unohdetaan optimoida tässä vaiheessa, niin se generoitava koodi ottaa ne 4 parametria sieltä ja generoi sitten sulkeuman, joka vastaa sitä lambdaa, joka sen pitäisi palauttaa. Ja nyt jos me kutsutaan sitä, eli meillä on funktio, joka ottaa 4 parametria ja palauttaa funktion, joka ottaa 3, niin jos me kutsutaan se 7 parametrilla, niin sen kutsujan pitää tajuta se, että sillä nyt sillä on enemmän parametreja kuin kutsuttavalla on. Ja antaa sille vain tarvittava määrä ja jättää loput talteen odottamaan sitä, että se palaa. Eli se tulee sellainen vähän niin kuin loop. Tästä mun pitää muuten laittaa teille sitä paperin varmaan, jos jotain selitetään. Se on aika jännä. Ylimääräisenä lukemisena ei tule tenttimateriaali tietenkään. Se on sellainen jännä. Jännä juttu, miten tuo toimii, tuo keissi. Ja itse asiassa rupesin miettimään, että tuo keissi on saman, että se ei ole värikoodista tuu. Se on vasta värikoodista, kun mennään kodekoodiin, missä se tulee vastaan tuo. Mut joo, palataan tähän peruskeissiin. Peruskeississä yksinkertainen ratkaisu on se, että me pistetään jokainen argumentti omana 3-koodin käskynään sillä tavalla, että me linkitetään ne keskenään, että sitten tulee semmoinen kiva puu, jossa on ne argumentit mukana. Eli arccall, noin suunnilleen. Täällä, onko mulla täällä call, jos ei call quad, niin siellä on funktio on lrand, ja kun tää on nyt run, niin se on vähän se näkyy varmaan tuolta generoinnista paremmin, miten se on tarvittu toimivaksi. Eli tuolta genir. Jokainen argumentti muodostuu arccquadiksi ja sitten tehdään callquad lopuksi ja siellä niin kuin viitataan just aina niin kuin edelliseen. Tämä on semmoinen aika selkeä tapa tehdä se sinne, niin kuin 3-koodin tyyppisessä välikielessä. Jos teillä on taas enemmän sen webpaskityyppinen välikieli, jossa on lausekkeitakin mahdollista käyttää, niin sitten se vaan pistetään toisenaan kuttua kutsumaan. Se ei vaadi sen ihmeellisempää. Pistetään sinne suoraan ne parametriista. Täällä tarvitaan silloin, jos meillä on 3-koodia, että me ei voida pistää äärellistä määrää. Ei voida pistää niin rajatonta määrää parametreja yhdelle käskylle, niin sitä on helppo kiertää tämän tyyppisellä linkitystempolla. Jees. No välikieli, sitten pitää ruveta tekemään kodekonekieltä. Itse asiassa, jos teette WebAssemblylle tai JVM:ään tai johonkin muualle tämmöiseen, niin tähän pysähtyy. Ja nyt tämä loppuosa koskee vaan sitä, että mitä tehdään, miten päästään AMD-kunnoseen tai muu vastaavaan. Mutta tässä on vähän sen tuosta yleistä teoriaa, mikä on hyvä ymmärtää. Joka tapauksessa. Tällainen hyvin tärkeä käsitteellinen ero, joka kyllä opetetaan ohjelmointikursseilla, mutta sillä tavalla, että meillä asioilla ei anneta nimiä, vaan se on niinku semmoinen asia, joka niinku yritetään saada ihmiset ymmärtää intuitiivisesti ilman käsitteellistymistä, on se, että meillä on kaksi eri asiaa. Meillä on se aliohjelma ja sitten aiemman aktivaatio. Aliohjelma on käännösaikainen käsite. Eli se on periaatteessa se niinku lähdekoodi, mitä te kerrotte, tai sitten se AST, mikä sitten on generoitu, tai se IR-koodi, joka sitten on generoitu, se on aliohjelma. Mutta aktivaatio on sitten, kun sitä kutsutaan, niin meille syntyy tietorakenteita sen ajan aikaisesti tietorakenteita, jotka on erillisiä siitä aliohjelmasta. Eli meillä on dynaaminen tietorakenne, joka lukee sitä aliohjelman käyttäytymistä, se on aktivaatio. Ja meillähän voi olla samasta aliohjelmasta useampia aktivaatioita samaan aikaan. Katsomatta seuraavaa kalvoa, jossa niitä on lueteltu, niin kertokaa mulle muutama syy, millä aliohjelmasta voi olla yhtä aikaa useampia aktivaatioita. Kaksi pitäisi olla aika selkeitä. Sitten loput on semmoisia, että mä oletan, että teette ehkä keksi. Mutta kaksi mä haluan saada teiltä irti. Niin oliko tää nyt tämmönen keissi?
Sitä rinnakkaisesti lasketaan itse
samaa. Säikeet on yksi, joo, kyllä. Rinnakkaisuus ei välttämättä vaadi sitä, koska se voi olla, että rinnakkaisuus on eri prosessissa ja silloin se on ikään kuin niinku ulkopuolella siitä, mutta säikeet, kyllä. Sitten toinen semmoinen selkeä, mikä teidän pitäisi tunnistaa.
Olisiko rekurssi?
Rekurssi, joo. Ja nyt sitten nämä helpot keissit on käyty läpi, niin keksikö joku niitä, muutama niitä hankalampia?
Joku tämmöinen oliosysteemin metodihoma olla, että en tiedä, että tämmöinen käsit olisi niin samaa.
Siis metodit menee aika lailla niin kuin samalla tavalla kuin aliohjelma, mutta ne on aliohjelman erikoistapaus. Tai onko se sitten erikoistapaus vai mikä, mutta siis kuitenkin niin kuin samanlainen, että se ei tuo niin kuin oikeastaan lisää tuohon. Katsotaan, mitä mä oon tänne listannut. No tuo ensiluokkaista aliohjelmat on yksi keissi, eli joka ikinen tilanne, jossa ählää kutsutaan, niin koska X pakenee G:n kautta, niin vähintään sen X:n kautta se ählän aktivaatio jää henkiin senkin jälkeen, kun sieltä F:stä on palattu. Ja joka ikinen ählän kutsu luo uuden aktivaation, joka jää henkiin. Ja no, periaatteessa niin kauan kuin tuohon X tai G on viittauksia jossain, niin ähvän aktivaatiot säilyy. Eli me ei tarvita sen paremmin säikeitä kuin rekurssioitakaan siihen, että niitä aktivaatioita on aika monta tarvittaessa. Ja toinen on sitten CCC, COVID Current Contamination. Onko joku teistä koskaan tämmöiseen törmännyt? Skemi on kai tästä niin kuin se kuuluisen kieli, jossa näitä esiintyy, mutta musiikkielissä on silloin näkee. KCC on semmoinen jännä vehjä. Se, mä en ihan tarkkaan muista, miten se menee, mutta se menee suurin piirtein tähän tapaan, että meillä on semmoinen vekoti, joka näyttää funktiolta kuin KCC tai COVID Current Contamination, jolle annetaan parametrina funktio. Jos nyt kirjoitan vähän, vähän niin kuin JavaScript-syntaksilla, niin mutta yksi parametri, joka on kontinuaatio, joka jolla me voidaan tehdä mitä me halutaan. Voidaan pistää se parametrina jonnekin, me voidaan antaa se parametrina jollekin, me voidaan palauttaa se. Me voidaan palauttaa se kontinuaatio täältä. Me voidaan pistää se johonkin globaaliin muuttujaan, me voidaan vaikka lähettää se verkkoviestinä jonnekin ja ottaa sen takaisin sieltä. Mutta sen silmän ei ole varmaan toimii se. Mutta on niin kuin periaatteessa voidaan tehdä sitä, mitä tahansa, mitä voidaan miettää se muullekin arvoja tehdä. Ja kun tämä funktio palaa, niin KCC palaa myös. Eli tämä KCC näyttää sitä, että se on täysin hyödyllinen. Paitsi kun konttia käytetään, kontti on funktion näköinen vekotin, jos me jossain muualla kutsumme konttia, niin se on sama asia kuin tehtäisiin bruto tuolla. Tämä on semmoinen, että mä en vieläkään tajua tätä. Mä oon tämän kanssa ollut niin tekemisissä 20 vuotta ja mä en vieläkään tajua tätä. Mutta se idea on se, että tämä KCC ikään kuin tekee meille semmoisen labelin tuohon KCC:n jälkeiseen kohtaan, johon voidaan tehdä koto mistä vaan sieltä ohjelmasta, kunhan se labeli on niin kuin saatavilla. Ja se labeli on arvo, jota me voidaan välittää parametrina, argumentteja ja niin edespäin. Mikä sitten johtaa siihen, että missä tämä KCC tapahtuu, niin se aktivaatio ja kaikki ne aktivaatiot, jotka riippuu siitä jollakin tavalla, niin pysyy hengissä niin kauan kuin se kontinuaatio pysyy hengissä. Ja siis tämähän johtaa sitten semmoiseen, että me oikeastaan palataan siihen tässä myöhemmin. Muistuttakaa mulle, että mä puhun teille spagetista vielä vuoden aikana. Jees. Mitä sen aktivaatiossa pitää olla? No, mitkä argumentit sille tulee? Mitkä on paikalliset? Meidän pitää olla paikka, johon pistetään ne paikalliset muuttujien arvot tässä aktivaatiossa. Tieto siitä, minne palataan, kun ohjelmasta aivan päättyy, eli paluuosoite. Meidän pitää olla tieto, että mistä aliohjelma-aktivaatiosta meitä kutsuttiin, eli se on se dynaaminen linkki. Ja sitten jos meillä on tämä funktio, joku sisäkkäinen funktio, niin sitten pitää olla staattinen linkki siihen funktioon, jonka sisällä tämä on määritelty. Ja sitten meillä on vielä tuo, jos meillä on ohjelmametodi, niin tarvitaan se his/self-pointeri vielä, joka myös kuuluu se aktivaatio. Ja nyt se pointti on se, että aktivaatio on abstrakti käsite. Se, että näitä ei välttämättä tarvitse olla kaikkien tietojen samassa kohtaa muistia tai niin kuin mitenkään niin kuin välttämättä fyysisesti samassa paikoissa. Mutta meillä yleensä on joku tämmöinen niin kuin aktivaatiotietoe, niin kuin activation record, joka sisältää ainakin olennaisimmat näistä tiedoista. Mitäs? Hauskaa. Ei, mä katsoin, että niin, tuossa on jotain hauskaa ilmeisesti. Mutta. Joo. Ei mitään. Se oli vaan niin semmoinen poikkeuksellinen reaktio. Niin. Meinasin kysyä, että mikä siellä oli tausta. Joo. Aktivaatiot muodostaa luonnollisesti normalisoinnissa pinon. Eli kun me kutsutaan funktiota, me luodaan uusi aktivaatio, joka normaalitilanteessa katoaa ennen kuin se edellinen aktivaatio katoaa. Eli ne muodostaa semmoisen niin kuin pinoksi sopeutuvan rakenteen, FIFO-tyyppisen rakenteen. Anteeksi, LIFO-tyyppisen rakenteen. Ja meillähän usein on sieltä, että me pistetään jopa niin kuin, siis se pino on linkitetty lista dynaamisen linkin kautta, mutta meillä usein on jopa sillä tavalla, että ne on ihan niin kuin fyysisesti peräkkäin muistissa. Mutta se ei ole ihan aina. Ja tässä palataan siihen spagettiin, mistä mä äsken sanoin. Koska tuo KCC ja muut vastaavat voi johtaa tällaiseen tilanteeseen joskus, että ja itse asiassa tämä ei vaadisi KCC:stä, tämä toimii ihan tuolla niin kuin neitsäukkaisella funktiollakin, että meillä on maini tuossa, se kutsuu ähvää, se kutsuu geetä, se kutsuu jotain muuta, ja nyt täällä on joku muuttuja, joka pakenee, joten se jää henkiin. Jostakin muuta on siihen viittaus. Me palataan täältä, se jää henkiin. Aktiivinen aktivaatio on tässä, se kutsuu jotain muuta funktiota. Joka sitten kutsuu jotain muuta funktiota. Ja siinä on silloin jotain, joka jää henkiin. Palataan tänne, tää kutsuu jotain muuta. Ja tämähän kammusettais pakettia. Sitten kun meillä vielä on sitä tavalla, että vaikka tuo muuttuja on, tuo muuttuja viitataan tuolta, niin se alkaa olla ja sillä tavalla. Tämä ei nyt enää muuteta pinoa. Mutta tämä on sellainen käsite, tämä spagettista, mikä on peräisin musta 70-luvulta. Yksi tapa toteuttaa, yksi yksinkertainen tapa huolehtia siitä, että aktivaatiotietueet eivät katoa, on se, että me valokoidaan kaikki aktivaatiotietueet kekoon ja huoletaan siihen, että roskien keruu sitten poistaa ne, kun sen aika on. Tämä on se spagettis pinotilanne, mutta tämä ei ole yleensä se kaikista niinku tehokkain tapa, niin sen takia sitten on käytetty niitä, erotetaan pakenevat muuttujat erikseen niin edespäin pois.
Jaksa niin kuin se koko aktivaatio hässäkkä niin kuin eloontunut, jos sä jätät sitten tavallaan ne muuttujat.
Niin tässä spagettipinon tapauksessa käy just sillä tavalla. Eli se ei ole mikään kamalan tehokas tapa. Se parempi tapa on se, että nämä kaikki niin kuin, parempi tapa on semmoinen, kun kerrotaan sitä uudestaan, eli meillä on niin oikea pino tässä. Tässä funktiossa on muuttuja x, joka pakenee, niin meillä on x, jonka data on jossain keossa. Ja sitten kun me annetaan se, eli se x oikea tieto on jossain tuolla keossa näin, niin sitten kun täältä palataan, x pitää jää henkiin, mutta me voidaan tää kuitenkin deletoida, kun me on annettu sille jollekin muulle tuo. Tuo.
Tuossa toisessa keissä, niin se jää se koko homma.
Tossa jää kaikki, okay. Joo. Mä muistan joskus 90-luvun lopulla mä sain semmoisen niin kuin älyväläydykseen, että hei, näin sen voi tehdä. Ja tutkijatohtori, joka mua sillä ohjaa, sanoi, että hei, kerro tuosta lappu. Onneksi en kirjoittanut lappua, koska se on 70-luvulta keksitty idea. Tuossa varmaan naurettu. Ei kun itse asiassa ei olisi naurettu, mä olisin sanonut se varmaan lävite, koska ei tällä olla hukaamusta historiaa. Joo, mutta siis oikeasti tämä idea on peräisin 70-luvulta. Joo, paremmat väitykset me puhuttiin jo aikaisemmin. Tietueet. Meiltä loppuu aika kesken, niin käy sen tarkemmin, mutta se on muutama esimerkki, voitte niitä katsella, miten se menee. Palomun arvon väritys, siitäkin puhuttiin. Starter linkitis. Pino, joo. Jos meillä menee pinoon tavaraa, niin pistetään argumenttilista oikealta vasemmalle sillä tavalla, että se ensimmäinen parametri on siinä pinon päällimmäisenä. Ja sitten pitää huoli tuosta, että niin kun jaollisuus menee oikein. Ja kutsuja poistaa parametrit pinosta. Eli kun palataan, niin ne parametrit pitää jättää sinne paikalle. Se aktivaatiotietuetta vastaa tässä semmoinen käsite kuin pinokeus, mutta semmoinen mielenkiintoinen havainto, että aktivaatiotietuja ja pinokeus ei ole ihan sama asia. Ne suurin piirtein vastaa toisiaan, mutta ei. Tämä on se oleellinen pointti, eli se, että aktivaatiotietueeseen kuuluu pinoargumentit, koska argumentit kuuluu aktivaatioon, mutta pinokehykseen eivät kuulu, ne kuuluu sen kutsujan pinokehykseen, koska kutsuja vastaa niiden poistamisesta. Miten tämä menee? Nyt alkaa loppua taulutila täällä. No, tuohon sen suurin piirtein saa vielä piirretty. Pinohan kasvaa alaspäin. Niin tuossa meidän kutsuja, siinä on mahdolliset pinoargumentit, joiden jälkeen tulee paluuosoite. Ja tästä alkaa meidän, eli tässä on kutsujan pinokehys, meidän pinokehys alkaa tuosta. Ja se, että me pystytään tänne omaan pinokehykseen, niin se on niin kuin periaatteessa meidän oma valinta. Mutta on olemassa semmoisia niin kuin hyviä käytäntöjä, mitä kannattaa noudattaa. Yksi on se, että normaalitilanteessa tämän perään tulee RBP:n arvo. Ja sen jälkeen ruvetaan, tähän pistetään paikalliset muuttujat. Ja tässä on meidän pinokeus normaalitilanteessa tämän näköinen. Tuo RBP on se dynaaminen linkki, eli RBP:ssä on aina nykyisen muuttujan, nykyisen aliohjelman pinokehysosoite, eli käytännössä se aktivoitietojen osoite, jolloin tässä tulee dynaaminen linkki siihen edelliseen tuosta RBP:stä, RBP-tallennuksesta. Eli tuossa vanha RBP, eli se käytännössä osoittaa siihen. Ja mä tein sillä tavalla, että tuo RBP, osoittaa tuon meidän jälkeen, tämä on sitten se vanha RBP ja se osoittaa sitten sinne, missä tällä oli vanha RBP ja meidän sen pinokehys jatkuu tonne asti, niin se vanha RBP osoittaa tuo. Noin. Eli se on meidän niin kuin tuo dynaaminen linkki tässä tapauksessa. Luultavasti en muista mitään väärin, mutta voi olla. Tarkastakaa dokumentaatiosta, jos oikeasti koodaan tämän, mutta sen surpiteen näin pitäisi mennä. Ja tästä johtaa siihen, että jokaisen ohjelman alussa meillä on käytännössä tuommoinen koodipätkä, pistetään RBP sinne paikalle, kopioidaan pino-osoitin, tämän pino-osoitin RBP:hen ja sitten varataan paikallisille muuttujille tilaa tuolla subkäskyllä. Ja kun paljon ohjelmasta palataan, niin me tuotaan kaikki tästä ottamalla se meidän oma RPP, laittamalla se pino-osoite osoittaa tähän kohtaan, palataan vanha RPP, eli otetaan se dynaaminen linkin käyttöön ja sitten käytetään rettiä palaamaan sinne, minne palataan. Tämä on semmoinen, että niinku käytännössä kaikissa case, kaikki ohjelmat sisältää nämä 6 käskyä, ellei siinä ole jotain syytä optimoida ne pois. Joo, muistutukset. Jätetään oman harkinnan varaa. Lea-käskystä oli puhettakin. Kehysosoitin on se, mistä äsken puhuttiin. Paikalliset muuttujat, ne tosiaan tulee tänne näin. Me itse päätetään, että missä kohtaa siellä se on, eli me allokoidaan. Se meidän kääntäjän tehtävänä, se meidän käännös, sen osa meidän koodia, joka generoi sitä AMD64-koodia, niin sen pitää päättää, missä offsetissa RPP:stä laskien meillä on mikäkin muuttuja. Eli me jokaisen paikallisen muuttujan määritellään, joka on pinossa tallennettava, määritellään, että vaikka tämä muuttuja on osoitteessa RPP-16 tai RPP-24. Ja sitten vastaavasti pinoparametri viitataan RPP-plus jotain, eli viitataan tänne. No, rekursseissa olemassa ei hirveästi mitään ihmeellistä, mutta häntä kutsun poisto. Tämä on aika hauska. Jos meillä on häntä kutsu tarkoittaa sitä, että viimeinen asia, minkä se ohjelma tekee, on se, että se kutsuu jotain toista ohjelmaa, aliohjelmaa, joka voi olla sama aliohjelma, se voi olla rekursiivi häntä rekurssi, tai sitten voi olla yleisempi häntä kutsu. Mutta se on viimeinen asia, minkä se tekee sillä tavalla, että sen kutsuttava aliohjelman paluarvo on meidän oma paluarvo. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että meidän aliohjelmassa on nämä 4 käskyä lopussa, KF. Sitten sen jälkeen ainoa, mitä meidän tarvii tehdä, on tämä pinokehyksen purkaminen ja palaaminen. Niin mitä me tehdään, on se, että puretaan se oma pinokehys ja sen sijaan, että tehdään call ja ret, niin tehdään jump-f. Ja tämä käsky, jono, muunnos olettaa, että meillä ei ole kummassakaan funktiossa pino-argumentteja. Eli jos kaikki argumentit on rekistereissä, niin tämä toimii niin kuin aikalla automaattisesti. Jos on pino-argumentteja, niin se aiheuttaa komplikaatioita. Ja mulla on tulee ihan esimerkki, voitte sitä omassa rauhassa katsella. Onko tässä mitään? Joo. Jotkut lähdekielet vaatii sen, että joka ikinen häntä kutsuu poistettavaa. Ja se johtaa siihen, että tällaisessa kielessä me ei tarvita silmukaan rakentaa, voidaan kaikki kerrottaa rekurssia. Skeme on klassinen esimerkki tämmöisestä kielestä. Ja tämmöinen huomio. Standardiavio on hyvä asia. Eli vaikka syssyveä-apin käsitteen käyttäminen, se on hyvä asia sen takia, että silloin se on binääri, joka sopivaa muiden kääntäjien tuottaman vehkeen jutun kanssa. Mutta se ei sopi kaikki. Esimerkiksi häntäkutsun poisto, silloin kun meillä on pinu-argumentteja, niin ei onnistu tuolla syssyveä-apilla. Ja sitten nämä ensiluokkastadiohjelmat ei onnistu syssyveä-apilla. Osittain kutsutarjohjelmat, eli se, että annetaan vähemmän parametreja kuin on tarpeen, niin nekään ei onnistu. Ja jos tämmöisiä tarvitsee tehdä, niin me pitää määritellä oma abi. Ja kannattaa dokumentoida se. Ja silloin melkein kannattaa myös kielellisesti sellainen ominaisuus, että se ohjelmoja voi itse kirjoittaa näkyviä, että mitä abia käytetään. Esimerkiksi onko kukaan teistä kirjoittanut koskaan mitään Windows-softaa jollain niin kuin, muulla kuin C-risuainella tai Javalla? Eli C++ Pascal tarkoitan. Olet varmaan törmännyt tähän STDK. Tai onko se Pascal Call vai mikä se oli? Ainakin jossain vaiheessa, se voi olla vähän vanha nykyään, mutta jossain vaiheessa oli silleen, että jos sä haluaisit kutsua yhtään mitään niin kun, ja Windowsin systeemikoodia, niin se koodi pitää deklaroida, että se on STDK. Eli se oli eri kutsuru, eri, no, se noudatti eri abia kuin se kääntä ja muuta olisi noudattaa. Ja C++ me voidaan kirjoittaa extend C, ja sekin on merkki, että nyt käytetään eri abia. Niin edespäin pois. Mutta joo, nyt valitettavasti pitää mennä eteenpäin. Meiltä loppuu kohta aika kirjaimellisesti sekä tästä luennosta että kurssista. Miten tämä kurssi jatkuu? Meillä on tammikuussa, kunhan ohjelmointikäytön periaatteet alkaa, joita toki suosittelen kaikille, jotka ovat täällä vielä käyneet. Sen kanssa on yhteiset ohjaukset kerran viikkoon. Eli mä olen siellä joka viikko. Ainakin periaatteessa tarkoitus olla paikalla, ohjaan siellä kummankin kurssia asioita. Harjoitustyön tekemistä siellä suosittelen tulla käymään. Tietysti koodaamossa, sikäli kun sitä järjestetään, niin kun se todellisesti järjestetään, niin koodaamossakin yritän käydä, en ihan joka viikko, mutta silloin. Etentti on siellä jo auki, huomasin, että sinne useampi ilmoittautunut jo. Jos ei ole erityisiä syitä poiketa tästä, niin mä tarkastan ne tentit vasta tammikuussa. Suoritusmerkintähän tulee joka tapauksessa sinne tenttipäivällä, eli se sitten niin kun, jälkikäteen näyttää siltä, kun kaikki olisi tosiaan joulukuussa. Ainoastaan, jos sillä voi olla merkitystä, on se, että jos tämä kurssi on teidän viimeinen suoritus tutkinnossa, ja teidän pakko saa tutkinto hakemus laitettu tämän vuoden puolella, että opintoaika päättyy tai muuta, niin siinä tilanteessa tuota pitää nopeuttaa, mutta siinä tilanteessa mun mielestä ei olisi pitänyt olla jo yhteydessä muualle, että mä oletan, että tämmöistä keissiä täällä ei ole. Kukaan ei ole mulle kertonut, että tämmöinen hätätilanne olisi käsillä. Jos jollakin on, niin yhteyttä tänään tai viimeistään huomenna, niin sitten mä yritän välipäivinä sen hoitaa. Mutta pitää olla sitten hyvä syy tai mä oon vähän ärtynyt. Tarkoitus ei ole tehdä töitä välipäivinä, näitä töitä. Ja muistutan, että sitä harjoitusta, jos sitä harjoitusta teette, niin sitä kannattaa tehdä sillä tavalla, että pitääkään nyt joulut niin kuin vapaana, mutta sitä kannattaa tehdä kuitenkin niin kuin aktiivisesti muuten koko ajan. Koska jos se jää sitten siihen, että deadline on kahden viikon päästä ja se on vielä alkutekijöissä, niin se on tekemätön paikka sitten. Toki siellä on se mahdollisuus, että sitä deadlinea voidaan sopia siirrettävän, mutta se ei ole sen varaan ei kannata laskea. Ja koska olen maisterikurssilla, niin totta kai pitää mainostaa kaduaiheita. Mä oon täällä, nämä useimmat näistä on semmoisia, mitkä on täällä mainittu jo. Eli Kaan Unparsista puhuttiin aikaisemmin. Ville taisi mainita tämän bank checking, siellä on ne backpointers ja muut. Se on vähän hauska semmoinen niin kuin näpertelyyn sopiva kaduaihe. Todella paljon kirjallisuutta, ei ole mitään ongelmaa löytää akateemisia lähteitä. Web Assembly on semmoinen hot new thing, josta voisi löytää ihan hyvän radun tosin lähteiden, kirjallisuuslähteiden kanssa joutuu sitten olemaan vähän luovempi. Ja sitten tämmöinen, jos haluaa yhdistää tämmöisen niin kuin tämmöisen hot topicin tähän kääntötekniikkaan, niin katsoa mitä on saatu aikaiseksi sillä, että yhdistetään koneoppiminen kääntäjän optimointiin. Ja tälläkin löytyy kirjallisuutta monen kymmenen vuoden takaa, että ei ole mikään uusi juttu sinänsä. Nämä on mulle, mitä mulla on tullut aikaisemmin mieleen. Nämähän ei ole aiheita, nämä on aihepiirejä. Eli jos lähdette tekemään, niin sitä aihetta pitää lähteä vähän tarkentamaan, että mikä näkökulma ja millä tutkimusotteella ja niin edespäin pois. Mutta niin kuin ensimmäinen askel, niin sitä voi lähteä tekemään tämän aiheen aihepiirin kautta. Ja nyt meillä on sopivasti muutama minuutti aikaa. Pistetään syksyn viimeinen kommenttikierros. Sana on vapaa. Toivon, mutta en vaadi, että jokainen sanoo jotakin.
Haluatko sä sanoa? Omasta mielestä ihan hyvä kurssi. Asiaa aika paljon, että on aika paljon sulattelemista, mutta se oli niin kuin tiedossakin, kun tänne tuli, että helpommasta päästä.
No, olen ihan tyytyväinen, että tulin tänne kurssille. Vaikka mä tekin jotain tuon tehtiin, niin opin semmoista, mistä olen täällä hyötyä tietää tämmöinen käänteen toiminta.
No, mullekin lähinnä silleen positiivista sanottavaa. Luennot on ollut hyviä, olen oppinut paljon uusia juttuja. Tosi mielenkiintoista on ollut näkeltä sitä omaa kääntäjää. Ja siinä ainakin silleen on joutunut oikeasti miettimään näitä juttuja, mitä täällä on ollut tekemään silleen, että mä oon nyt jotain tänne laita.
Se on yksi syy, mikä tekee, että tulee paljon pisteitä.
Mielenkiintoinen kurssi. No, ei mulla toiminut.
Ei ole pakko kommentoida kurssia, sanoa muussa, voi sanoa muutkin. Onko hänellä kysymyksiä tai niin muuta semmoista? Ei ole pakko sanoa mitään.
Niin, se on vaan käyttäjä, kun on ollut ihan kivaa ja sanoa mitä haasteita niin siinä on sitten tammikuun puolella.
Kiitoksia. Mun pitää sanoa tähän, että kiitettävän paljon tämän porukkaa viimeisellä luennolla joulun alussa viikolla. En olisi yhtään ollut ihmetellyt, jos olisin tyhjästä leppinyt tämän luennon. Ottaa huomioon ajankohdan. Itseä harmittaa tosi paljon, että ei tosiaan ollut niin paljon aikaa käytettävissä kuin olisin toivonut ja mitä tämä oikeasti tarvitsisi. Esimerkiksi se mallikääntäjä nyt on jäänyt hyvin torsossa, mikä ei ole niin kuin hyvä asia. Mutta onneksi niitä on tuolla muutamia aikaisempia, että siitä nyt saa vähän sen koppia niistä kohdista, mikä siitä jäi. Ja tekisi mieli sanoa, että mä korjaan sen myöhemmin, mutta mä tiedän, että mulla ei ole aikaa, koska heti alkaa juosta tammikuussa muut asiat. Eli se nyt varmaan jää siihen, missä se on valitettavasti. Sen takia mä toivon, että joku ottaisi kopin tuosta web-assembly-aiheesta, niin kaikki opettaisiin sitä lisää sitten, kun se on valmis se kohdalla. Mitäs muuta? Pitäähän mun mainostaa tammikuussa omatekijöiden periaatteet. Ajatuksena on se, että lähdetään, kun täällä on puhuttu siitä niin kuin hyvin konkreettisesti koodauspuolella, niin siellä sitä lähdetään enemmän niin kuin heiluttelemaan käsiä ja miettimään, että mikä on hyvä ohjelmointikieli. Toki siellä tulee sitten vähän niin kuin semmoista matemaattista pohjaa, että kyetään katsomaan, vähän lukemaan myös tutkimuskirjallisuutta, joka on paikoin kohtuullisen matemaattista. Mutta esimerkiksi mä voin teille antaa vihin. Tuossa tämän luennon aikana tajusin, että mikä tulee olemaan ensimmäisen OKP-luennon aihe. Ja sen yksi aspekti tulee olemaan tämä. on useita käsitteitä ohjelmointikielissä, jossa on tämä sama jako, että meillä on staattinen käsite, niin kuin tässä aliohjelma, ja sitten dynaaminen käsite, animaatioaktivaatio. Pohditaan sitä ensimmäisellä varmaan tätä. Mä tiedän, miksi sitä voisi sanoa ilmiötä, käsitteellistä ilmiötä, vähän se. Ja mitä muuta siellä tehdään, pohditaan tyyppiteoriaa, että miten, mikä on hyvä tyyppijärjestelmä, pohditaan mikä on hyvä ohjelmointikieli, mitä erilaisia tapoja on tehdä ohjelmointikieliä, miten ne eroaa toisistaan, mitä yhteistä, mitä me tiedetään ohjelmointikielistä ja oikeastaan vielä olennaisempana, mitä me emme tiedä siitä. Paras palaute, minkä mä oon koskaan saanut siltä miltään kurssilta, oli yhden opiskelijan kommentti ihmisellä luennolla viime kerralla. Nyt tiedän vähemmän kuin tänne kurssille tullessani. Ja tää on hyvä kohta lopettaa tää tallenne. Hyvää joulua, uutta vuotta.